Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Šta balkanskim državama donosi susret s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom? Kako je pritisak javnosti ipak zaustavio prijem četničkog vojvode Nikole Poplašena u Agenciju za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine? Ko sve i kako zarađuje na mukama izbjeglica s istoka? Te šta se sve moglo napraviti za 800 miliona eura koje je država Srbija potrošila na marketing? No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je danas zabrinutost zbog odluke nekih balkanskih zemalja da uvedu ograničenja prolaska za ekonomske migrante i naglasio da se selekcijom tražilaca azila na bazi nacionalnosti krše ljudska prava svih ljudi koji traže azil. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Mike Kirby demantovao je medijske napise da favorizuje pojedine domaće političare.
Ja podržavam vladu Srbije, blisko sarađujem sa premijerom, prošle nedelje sam se sastao sa predsjednikom. Da, radim i sa gospođom Mihajlović, ali i sa ministrom odbrane, sa gospodinom Dačićem. Nađite druge glasine, Sjedinjene Američke Države u Srbiji ne pokušavaju da sprovedu nikakvo zlo.
Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je danas da bivši premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader bude pušten na slobodu bez uslova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ankara i Moskva su nastavile međusobne optužbe nakon što su turski avioni jučer oborili ruski Suhoj 24. Turska ističe da je ruski avion ušao u njen vazdušni prostor, dok Rusija to negira naglašavajući da je djelovao unutar Sirije. Kopilot je spašen dok je pilot ubijen. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov.
Ozbiljno sumnjamo da je ovo bio slučajni incident, već da je reč o sračunatoj provokaciji. Nećemo ratovati protiv Turske, jer nismo promenili odnos prema turskom narodu. Ovdje je reč o neslaganju sa politikom aktuelnog turskog rukovodstva.
Lavrov je dodao da NATO zataškava ono što je juče učinilo tursko vazduhoplovstvo i da za sada nije u izgledu njegova posjeta Turskoj, koja je bila predviđena za juče pa otkazana. Turska želi da izbjegne svaku eskalaciju odnosa sa Rusijom, izjavio je danas predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. U sličnom tonu je reagovao i turski premijer Ahmet Davutoglu.
Ne nameravamo da zatežemo odnose sa Rusijom. Ona je naš prijatelj, sused i važan saveznik. Odnosi između velikih zemalja ne mogu da se dovedu u pitanje zbog incidenta u komunikaciji. Nažalost, ruski avioni učestvuju u napadima na severu Sirije gdje ne postoji ni jedan pripadnik Islamske države. Ne možemo zatvarati oči da pod izgovorom borbe protiv terorista nevini Turkmeni budu izloženi napadima.
Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin, koji juče izjavio da je Turska zabola nož u leđa Rusiji, optužio danas Ankaru i zbog unutrašnje politike.
Nije problem samo jučerašnja tragedija, već nešto mnogo dublje, a to je da cijeli svijet može vidjeti da turske vlasti već duži niz godina vode sračunatu politiku islamizacije zemlje.
I po islamizaciji svoje strane.
Rusija će postaviti sistem protivraketne odbrane S-400 u svojoj vazdušnoj bazi u Siriji posle obaranja ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici. Kako je najavljeno, ruska antiraketna krstarica Moskva bit će poslata blizu severozapadne sirijske provincije Latakije i ruski bombarderi će u buduće leteti u zaštitu lovaca. Istovremeno, Udruženje ruskih turističkih agencija saopštilo je da je nekoliko agencija prestalo da prodaje paket aranžmane za Tursku u skladu s ranijim preporukama vlasti da ruski građani ne putuju u tu zemlju. Turska je uz Egipat jedna od omiljenih turističkih destinacija za Ruse. Više od 3 miliona Rusa boravilo je u Turskoj prošle godine. Belgijske vlasti su nakon četvrtog dana najvišeg stepena uzbune zbog terorističkih prijetnji danas delimični uz nadzor 200 policajaca odobrila rad nekoliko linija briselskog metroa, dok su đaci krenuli u škole gdje ih je dočekalo 300 policajaca koji štite. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da je ukrajinska vlada naložila državnoj energetskoj energetskoj kompaniji Naftogaz da više ne kupuje gas od Rusije, ruski Gazprom obustavi jutros isporuke gasa Ukrajini do dobijanja novog avansa, izjavio je šef te kompanije Aleksej Miller. Kijev će također zabraniti ruskim aviokompanijama da koriste ukrajinski vazdušni prostor za bilo kakve tranzitne letove, izjavio je Jacenjuk. Ukrajina je već suspendovala direktne putničke letove sa Rusijom. Američki vojni komandant u Afganistanu John Campbell rekao je da je američka istraga događaja od 3. oktobra utvrdila da se napad na bolnicu Lekara bez granica u Kunduzu desio usled ljudske greške. To je tragična greška. Američke snage ne bi nikada namjerno napale bolnicu ili neku drugu zaštićenu instituciju, rekao je Campbell, dodajući da su suspendovani pojedinci koji su najbliže povezani sa incidentom. Najmanje 30 civila poginulo je u napadu kada je bilo u toku kampanja Talibana za preuzimanje Kunduza. Lekari bez granica opisali su napad kao ratni zločin. Ova godina najvjerojatnije će biti najtoplija ikad registrovana, a prosječna temperatura površine zemlje mogla bi da pređe simbolični prag zagrevanja od 1 stepena Celzijusa u odnosu na preindustrijsku eru, navodi se u izveštaju Svjetske meteorološke organizacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čelnici država regije okupljenih na predsjedničkom procesu Brdo Brijuni iza zatvorenih vrata razgovarali su o sigurnosti, izbjeglicama, euroatlantskoj i evropskoj perspektivi regije. Uz njih je na Zagrebačkom samitu američki potpredsjednik Joe Biden, kao i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk, te austrijski predsjednik Heinz Fischer, a tamo je i naš novinar Enis Zebić. Dobro večer, Enise.
Dobar večer, Sabina.
Šta nam imaš da reći?
Dakle, sa današnjeg Brdo Brijuni samita upućen je niz jasnih poruka. Nastaviti jačati transatlantsko partnerstvo Sjedinjenih Država i Europske unije i njihova zajednička predanost evropskoj i euroatlantskoj budućnosti država regije. Ojačati posvećenost država jugoistoka Europe članstvu Europskoj uniji. Taj proces nije samo tehnički, već politički, i to od najvišeg značaja, naglašava se. Jačati bilateralni regionalni dijalog, uzajamno se pomagati na evropskom i euroatlantskom putu, raditi na gospodarskoj suradnji i povezivanju kroz regionalne infrastrukturne projekte. Ove su poruke osnažene sudjelovanjem američkog potpredsjednika Bidena na današnjem samitu, kao i sudjelovanjem predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska. Naravno, tema je bila i sigurnost. Naglašena je nužnost operativnog dijaloga između Sjedinjenih Država, Europske unije i država jugoistoka Europe u borbi protiv sigurnosnih ugroza. Traže se efikasna i globalna rješenja za rješavanje uzroka radikalizma i ekstremizma. Migrantska kriza, poručuju sudionici samita, iziskuje rješenja kako bi se bolje zaštitilo vanjske granice Europske unije, ali i ublažio pritisak na zemlje pogođene migrantskom krizom.
Ovdje je nekoliko medija prenijelo, a boga mi nekoliko analitičara, s obzirom da Joe Biden učestvuje, američki potpredsjednik, da je Balkan ponovo za stolom, dakle da je ponovo u fokusu američke vanjske politike. Kakvi su tvoji dojmovi, šta se kaže u kuloarima?
U kuloarima se o tome dosta govori. Činjenica jest da je sastanak sa slovenskim predsjednikom Pahorom potrajao, da je sastanak sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem potrajao umjesto pola sata puni sat, i sama činjenica da je predsjednik Biden ovdje na ovom skupu koji je doista regionalne prirode ima svoju težinu, i vjerujem da su kuloarske priče i nagađanja analitičara u pravome smjeru.
Denise, još samo jedno za kraj. Hrvatski mediji pišu da je američki cilj zapravo izvući Srbiju iz ruskog zagrljaja, smanjiti utjecaj Turske na Bosnu, a Hrvatsku instalirati kao lidera regije. Je li to tačno?
Ja moram priznati da mi je oduvijek antipatično nadmetanje medija oko toga je li Hrvatska ili Srbija lider u regiji. Stabilnost i mir u regiji može se postići suradnjom, a ne liderstvom ovih ili onih. Vjerujem da je američki interes, koji je usput i u najboljem interesu regije, uspostaviti ravnopravnu suradnju na korist sviju. A to tko je lider, tko nije lider, ostavimo nekim medijima, neka špekuliraju.
Hvala lijepa, Enise. Enise Zebić se za emisiju 22 sata javlja ponovo, poštovani slušalci, sa svim tonskim materijalom koji će u međuvremenu pripremiti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini neće postati Agencija za razvoj ravnogorskog učenja, kazao je našem radiju zastupnik Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu Bosansko-Hercegovačkog parlamenta Denis Bećirović. Taj je skupštinski dom kasno sinoć uspio odbiti prijedlog da se u pomenutu agenciju imenuje Nikola Poplašen, četnički vojvoda i nekadašnji predsjednik Republike Srpske, kojeg je s te funkcije maknuo visoki predstavnik Carlos Westendorp. U razgovoru s Marijom Arnautović, Denis Bećirović je ovako objasnio odluku predstavničkog doma koja je suprotna onoj usvojenoj u Domu naroda.
Nakon vrlo oštre rasprave u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na inicijativu upravo nas iz kluba SDP-a Bosne i Hercegovine, na kraju je odbijena inicijativa da četnički vojvoda Poplašen uđe u Agenciju za visoko obrazovanje. Kao poslanik javno sam rekao da je to neprihvatljivo, da u Bosni i Hercegovini i među Bošnjacima i Hrvatima i Srbima i ostalim ima puno obrazovanih i čestitih ljudi koju svoju ni političku ni profesionalnu biografiju ne vežu za fašističke pokrete iz Drugog svjetskog rata. U tom smislu neprihvatljivo je ono što je uradio Dom naroda, da je bez jednog glasa protiv u tom domu izglasan da u Agenciji za visoko obrazovanje bude čak i četnički vojvoda. Međutim, sve je to rezultat nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini. To sam javno rekao. U Bosni i Hercegovini niko nije reagovao kada je u Srbiji donesen zakon o rehabilitaciji, kada je viši sud u Beogradu u maju ove godine proglasio rehabilitaciju Draže Mihajlovića. To nije rehabilitacija samo jedne ličnosti, već rehabilitacija čitave jedne četničke ideologije, a u suštini te ideologije je ekspanzionizam. Dakle, i to prije svega na račun države Bosne i Hercegovine i drugih država u jugoistoku Europe. To moramo dakle znati kako bismo prepoznali sve te opasnosti.
Ipak neke kolege iz skupštinskih klupa, vaše kolege su branile ovu odluku Doma naroda. Zbog čega?
Bilo je i onih koji su pokušali da odbrane to nekim tehničkim, proceduralnim i drugim razlozima, međutim sve su to bili argumenti na staklenim nogama. Na kraju smo uspjeli da snažnim argumentima ubijedimo da ogromna većina u predstavničkom domu odbije jedan takav prijedlog. Dakle, neprihvatljivo je da tako kažem, od Agencije za razvoj visokog obrazovanja pravi Agencija za razvoj ravnogorskog obrazovanja.
A kakva je dalje procedura? Postoji li mogućnost da Nikola Poplašen ponovo bude kandidat?
Pa naravno, sve je u rukama vladajućih stranaka. Ako se dogovore da napravi neki takav kompromis ponovo, to je moguće. Međutim, s obzirom da je to jučer palo na predstavničkom domu, s obzirom na kompletnu reakciju ne samo nas iz SDP-a, već celokupne javnosti u Bosni i Hercegovini, mislim da će to sada puno teže proći.
Pomenuli ste javnost, koliko je zaista pritisak javnosti koji je, možemo reći, u ovom slučaju bio prilično veliki uticao na jednu ovakvu odluku?
Pa u svakom slučaju dobrim dijelom je uticao. Kao i u svakoj drugoj državi, tako i u Bosni i Hercegovini, glas građana, glas javnosti se itekako pita, možda ne u dovoljnoj mjeri, ali kada se ljudima predoče sve činjenice, kada se i mediji uključuju u određenu stvar, jasno je onda da ni vladajuće stranke ne mogu raditi ono što su zamislile.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu je održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća na kojem je Bosna i Hercegovina definisana kao republika u sastavu buduće federativne Jugoslavije. Taj dan se u Bosni uvijek obilježavao kao dan državnosti i danas je tako, ali samo u jednom dijelu države. Iz nepoznatih razloga zvanična Banja Luka ga ne priznaje, pa čak ni član državnog predsjedništva Mladen Ivanić. Ove godine polovični dan državnosti poklapa se sa 20. godišnjicom Dejtonskog sporazuma, podsjeća naš novinar Ivan Katavić.
Odlukama ZABNOBiH obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine nakon srednjovjekovne samostalnosti. Proces je nastavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a bit će završen integracijom države u Europskoj uniji i NATO savezu, mišljenja je Mirko Pejanović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
On je stvorio jednu pretpostavku u čijem realizaciji i ostvarenju učestvuje institucije međunarodne zajednice, a to je da Bosna i Hercegovina u miru prođe kroz ili izvede proces integracije Europske unije i NATO savez, kada će se u osnovi kroz europske standarde dograditi Dejtonski mirovni sporazum u svim aspektima, pa i aspektu ustavnih reformi. Time će zapravo Bosna i Hercegovina doći do one tačke koju zovemo kraj historijskog procesa internacionalizacije bosanskog pitanja, to znači izgradnje države Bosne i Hercegovine do njene samoodrživosti kao članice Europske unije i NATO saveza.
Integrirana Bosna i Hercegovina u kojoj će svi narodi imati jednaka prava može ići naprijed. Na takvim postulatima utemeljene su i odluke Zavnobiha, ocjena je Marinka Pejića, predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća. Ovakve vrijednosti danas u Bosni i Hercegovini ozbiljno poljuljane, dodaje Pejić.
Nadam se u skoro vrijeme da ćemo se ipak mi uključiti u Europsku uniju. Za Bosnu i Hercegovinu nema alternative, a onda ćemo se morati uklapati u njihove standarde i čini mi se da bi to bio način da se Bosna i Hercegovina integrira, da se na neki način osigura bolja budućnost za Bosnu i Hercegovinu, bolja budućnost za omladinu.
Budućnost Bosne i Hercegovine ovisit će o radu njenih političara. Ta budućnost mora ići u smjeru zajedništva, a ne podjela, naglašava Zijad Hasić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Svaki dan je bitan za Bosnu i Hercegovinu, da institucije njene svakog dana neposredno rade na zadovoljenju potreba svog građanstva, ali i afirmisanju i jačanju Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države.
Hilmo Neymarlija, profesor na Fakultetu islamskih nauka, naglašava kako su odlukama Zavnobiha udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, ali još važnija je činjenica da je Bosna i Hercegovina po prirodnom pravu zemlja, odnosno temeljna jedinica ljudske stvarnosti koju je nemoguće dijeliti.
Zemlje ne nastaju voljom jedne generacije, tako da ne mogu niti nestati voljom jedne generacije. I kao što se atom kao osnovna jedinica fizikalne stvarnosti ne može dijeliti, ne može se dijeliti ni zemlja kao osnovna jedinica ljudske stvarnosti.
U tom kontekstu potrebno je razdvojiti probleme države i zemlje, dodaje Neymarlija.
Svi imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina jedan univerzum, međutim naša je nevolja što smo se našli u vremenu obnavljanja državnosti Bosne i Hercegovine u širim okolnostima u kojima su i zemlja i država gubile nešto od svojih bitnih značenja iz prošlosti.
Za razliku od federacije u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, 25. studeni je radni dan lišen praznične atmosfere. Republika Srpska svoj praznik obilježava 9. siječnja u znak sjećanja na 92. godinu kada je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini proglasila Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sama činjenica da se Dan državnosti ne slavi u cijeloj Bosni i Hercegovini i sporenja o tome postoji li neki datum koji bi bio prihvatljiv za sve građane ove države, podstakli su i brojne vaše komentare na društvenim mrežama našeg radija. Dok Rasima poručuje na našoj Facebook stranici Sretan dan države Bosne i Hercegovine, Miro odgovara.
Malo čudno, hoće li da baštine odluke i tradiciju države koju su u krvi rasturili, na što se Goran nadovezuje riječima. Hoćeš zajedničku Bosnu, ali odluke da donosi samo SDA ne ide.
A na uporne tvrdnje predsjednika BH entiteta Republike Srpske Milorada Dodika da insistiranjem na danu državnosti doprinosi podjelama, naš čitalac Zijad mu odgovara opaskom.
Trebao si doći na prijem, Milorade. Pozdraviti se sa svim tim svjetskim diplomatama, odavno već nisi imao takvu priliku. Djeluješ usamljeno i odbačeno.
A hoćeš pare da uzimaš, platu redovno iz Bosne. Svi nacionalisti, bilo koji da su, idite u džunglu i pustite Bosnu i Hercegovinu sa svim narodima dobrog srca da žive. Javljaju se u sličnom tonu Suvada i Emira.
Bosna imala svoje kraljeve koji su život dali za zemlju i narod. Ovi kriminalci, islamisti i nacionalisti rade za tuđe interese protiv svega onoga što su vladari stare Bosne željeli narodu i državi, primjećuje jedan od naših čitalaca.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare. Ostanite s nama.
Uz dan državnosti bosanski pranjevci poručuju da smo, citiram, zanemarivanjem naše prošlosti i identiteta došli do toga da današnji političari ne vide dalje od 90. godina prošloga stoljeća. Kustos muzeja Franjovačkog samostana u Fojnici, Prajanko Ljubos, precizira kako su preduboki korijeni države Bosne i Hercegovine, a ne oni političkih stranaka i sistema. To građani bi napokon trebali shvatiti, jer tek tada mogu vjerovati da će Bosna i Hercegovina opstati i živjeti neki bolji život, kazao je Ljubos za portal Klikspa. Proteklih dana smanjen je broj izbjeglica koje iz Makedonije pristižu u Preševo, pa se na ulazu u mjesto formirala kolona od stotinjak autobusa koji čekaju nove putnike za prijevoz prema Šidu. Sudeći po tome da su vozila iz svih krajeva Srbije, jasno je da prijevoz izbjeglica predstavlja unosan biznis, kaže naš saradnik Branko Vučković.
U prihvatnom centru u Preševu jutros je bilo manje izbjeglica nego autobusa koji su na lokalnom putu čekali nove putnike za prevoz prema Šidu. Nervozu zbog manjka putnika dodatno je povećala odluka opštinskog veća Preševa da uvede taksu za autobuse koja se kreće od 12 do 18 hiljada dinara dnevno u zavisnosti od veličine autobusa. U lokalnoj vlasti tvrde da su autobusi koji prevoze izbeglice na lokalnim putevima napravili štetu od 1 milion evra, zbog čega su se odlučili da uvedu taksu od koje će bar delimično sanirati oštećenja. Pokušali smo od prevoznika da saznamo da li će zbog novih taksi poskupeti karte za izbjeglice, koje su do sada koštale između 20 i 25 evra, ali niko od vozača nije bio raspoložen da govori o tome, pravdajući se da nemaju ovlašćenja za to. Najveći autoprevoznik u južnom delu Srbije, Niš Ekspres, uključio se u prevoz izbjeglica tek pre nekoliko dana sa nekoliko autobusa, jer je prema navodima Dragane Miljković, pomoćnice generalnog direktora za odnose sa javnošću, njima do sada bio onemogućen prevoz izbjeglica.
Bez obzira na činjenicu da smo najdominantniji prevoznik sa 65 godina iskustva na jugu Srbije, da imamo blizu 400 vozila u voznom parku, da garantujemo sigurnost i bezbednost našim putnicima, uleteli su razni prevoznici i to je, pravo da vam kažem, vrlo organizovan sistem dole uspostavljen.
Naša sagovornica kaže da je Niš Ekspres, koji ima direktnu liniju Bujanovac-Beograd, prevozio sve putnike po istoj ceni, a da je izbeglicama već na početku izbegličke krize omogućio niz pogodnosti. Uprkos tome isključen je iz prevoza izbeglica, a o razlozima ona ne želi da nagađa.
Mi smo naše putnike sve, bez obzira iz koje zemlje dolaze, prevozili po ceni karte od 2000 dinara Bujanovac-Beograd. I to u dinarima. Mi smo za izbjeglice, kada je krenuo taj talas, opremili i dve tuš kabine, žensku i mušku, omogućili im besplatan Wi-Fi i neke druge pogodnosti, prostoriju za presvlačenje, za to da se sklone majke sa decom itd. A onda su nas totalno stopirali i ceo prevoz iz Preševa su preuzeli nekakvi privatnici sa po 2-3 autobusa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Savjet za borbu protiv korupcije u Srbiji najavljuje izvještaj o medijima u kojem među ostalim stoji da je država za 4 godine na marketing potrošila 800 miliona eura. To je skandal koji ne smije proći bez posljedica, izjavili su sagovornici Zorana Glavonjića, koji kažu kako je za te pare Srbija mogla dobiti najmanje 200 kilometara dobrog autoputa, čak i kad bi ga plaćala po najvišoj cijeni.
Na vest da su tolike pare potrošene za propagandu, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ovako je reagovao.
Ne da nije fer, nego to nije normalno. I to treba zakonom zabraniti. Jedino ostaviti mogućnost javnim preduzećima koje su na tržištu da se oglašavaju. I to na vrlo ograničen i vrlo kontrolisan način.
Prema podacima koje je iznala Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. godine javna preduzeća, lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra. Predstavnici vlasti ovo nisu želeli da komentarišu. Ministri pravde i rada Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, koje smo na događaju u Skupštini grada zamolili za komentar, rekli su nam da nisu informisani o tome.
akciju za market.
Ne znam, moram to pa da vidim. Ne znam.
Pa dobro, ja ću vam reći.
Ja da vidim to.
Ono o čemu ministri navodno nisu obavešteni, a na što je Milenović upozorila, je trošenje novca građana na stvari koje nemaju veze sa radom javnih preduzeća. Na primjer da su Srbija šume plaćale karte za koncert pevačice narodne muzike Ane Bekute. U ovoj priči neizbežna stavka je i davanje donacije i sponzorstava medijima i sportskim klubovima.
Bože, sačuvaj, ko bi dao te silne pare jednom sportskom društvu? To su neki privatni interesi, to je ono zlo koje nikad neće biti uklonjeno dok vi imate u sportskim klubovima, naročito ovih atraktivnih, fudbal, košarka, političke funkcionere i to funkcionere iz izvršne vlasti. Dokle ćemo mi to plaćati?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, predsjednik antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija. Ono što pokazuje ovaj izveštaj je da javna preduzeća najviše rasipaju novac u reklamne svrhe. Javna preduzeća koriste se kao partijski plen, obrazac je isti, samo su se ljudi promenili ili su promenili dresove, rekla je Miroslava Milenović. Dragan Dobrošinović tvrdi da je to poznat model.
U suštini tim novcem se plaća marketing političara i direktora javnih preduzeća. Kupuje se uticaj u medijima, kupuje se uticaj u društvu i za izbore i za svaki slučaj. Mi smo na to ukazivali još 2011. godine. Pa vi recimo platite medijima da izveštavaju afirmativno o vama, oglašavanja ovakva i onakva, praćenje rada državnih organa i tako dalje. To je suština stvari. Ali je bilo jasno da je to put novca.
Savet je na više od 120 adresa poslao zahtev za podatke o oglašavanjima, donacijama, publikovanjima, pres klipinzima, a među onima koji još nisu dostavili podatke, kako je navela Miroslava Milenović, su Telekom Srbija, Srbija Gas i Informatika Novi Sad. Također u ovom izveštaju upadljivo je da su veliki korisnici budžetskog novca televizija Pink, Tanjug, Radio Televizija Vojvodine, Radio Televizija Srbije, Novosti, Politika. Da li je država pametnije mogla da potroši novac koji je dala na reklamiranje, pitanje je koje se prvo postavlja. Vladimir Goati kaže da svaki građanin zna šta je 800 miliona.
To znači recimo da bi veliki deo autoputa Beograd-Budimpešta ili železničke pruge Beograd bar mogao biti potpuno možda obnovljen i tako dalje. Znači to je jedna izgubljena dobit, prosto to niko ne računa.
Da li je moguće kazniti odgovorne za to što je 800 miliona otišlo u vetar, zaključuje Dragan Dobrošinović, je nešto o čemu bi svaki građanin trebalo da razmišlja.
To sigurno trebaju raditi. A to znači razmišljati dobro kome dati glas na sljedećim izborima i tražiti mehanizme. Društvo mora da nađe mehanizam da se te stvari stave pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još malo o trošenju srbijanskog novca. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom važno je za kosovske Srbe, kojima bez tog okvira nije moguć opstanak, kaže u razgovoru za naš radio zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović.
Vrlo je važno da proces dijaloga koji se desio i sporazum koji je napravljen se nastavi. Ja ne vidim šta je alternativa dijalogu. Kada pričamo o zajednici, zašto je zajednica toliko važna, Srbi u ovom kapacitetu i političkom okviru u kojem danas živi i deluju na Kosovu ne mogu da prežive. To je glavni problem zašto mi insistiramo na tome da se zajednica formira. Određene lokalne samouprave ne mogu da prežive danas u okviru u kojem deluju. Kao što je to opština Klokot, kao što je to opština Ranilu, kao što je to opština Parteš, te opštine, opština Novo Brdo, te opštine imaju budžet od po 30.000 evra za kapitalne investicije kao što ima opština Klokot. Oni sa tim ne mogu da urade ništa.
Kako da bi se njima pomoglo preko zajednice?
Upravo bi zajednica radila ono što oni danas ne mogu da rade. Pružali bi im podršku, tehničku, ali i finansijsku, jer će zajednica imati veći kapacitet da bolje planira, da bolje promoviše određene projekte.
Kaže Branimir Stojanović, s kojim je razgovarala Amra Zajneli. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za kratak pregled važnijih vijesti dana.
Balkan od izuzetnog interesa za SAD izjavio Joseph Biden tokom sastanka u Zagrebu regionalne inicijative Brdo-Brioni. Obaranje ruskog aviona planirana provokacija Turske izjavio Sergej Lavrov. Rusija postavlja antiraketni sistem S-400 u bazi u Siriji i šalje antiraketnu krstaricu. Turska želi da izbjegne svaku eskalaciju s Moskvom, izjavio Recep Tayyip Erdogan. Ukrajina obustavila kupovinu gasa od Rusije i zabranila prelete njenih putničkih aviona. Napad na bolnicu u Afganistanu ljudska greška, saopštila američka komanda.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. Inače, sve naše teme, videe i fotografije možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.